Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lepo pozdravljeni v mladinski oddaji Gimnazijum, ki jo danes namenjamo maturantkam in maturantom splošne mature. Govorili bomo namreč o maturitetnem eseju, ki je na sporedu že 4. maja, ki izpit v slovenščine pa prispeva kar polovico ocene. Kakšne so prilagoditve, kakšne novosti pri ocenjevanju eseja, ključne točke romanov in primerjav med njima, napotki za pisanje, vse to pripravljava Tadeja in Špela za vas v tejle uri.
Tematski sklop letošnjega eseja nosi naslov V svetu blišča in bede. Obvezni deli sta roman Andreja Hinga Čudežni Felix in delo Francisa Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby. Tudi letos veljajo pri eseju zaradi covidnih razmer v preteklih dveh šolskih letih določene prilagoditve.
Maturanti boste imeli na voljo dva naslova. Prvi bo osredotočen le na roman Andreja Hinga, pri eni postavki navodil pa ga boste morali usporejati še z enim poljubnim književnim besedilom iz učnega načrta, to pa je lahko tudi drugo maturitetno čtivo Veliki Gatsby. Drugi naslov za razpravljalni esej bo o obeh romanih, primerjave z drugimi deli pa ne bo.
Kako je nad izbiro maturitetnega čtiva navdušen Max Matej Cuzak z gimnazije Bežigrad?
Bi rekel, da mi je Veliki Gatsby veliko bližje, ker je že po svojem slogu veliko berljivejši in lažje razumljiv, tako širše javnosti. Sam za Čudežnega Feliksa, preden sem izvedel, da nas to čaka na maturitetnem eseju, nisem poznal v resnici, ker se mi zdi, da to bolj zajema slovenski književni prostor, kakor pa, da je to del svetovne literature. In že prej sem poznal Fitzgeraldova dela, ki smo jih tudi prebirali pri angleščini, in zato se mi zdi, da zaradi te preproste in zelo berljive ter všečne zgodbe, na ta nek način zgodbe, ki teče in je zelo zlato obarvana, bi rekel, je vsaj meni veliko bližje.
Dijaki sicer na maturi raje izberete razpravljalni esej. Zakaj profesor slovenščine z druge gimnazije Maribor Drago Meglič?
Primerjave med dvema deloma ali več deli so dijaki bolj vajeni, začenši s prvim letnikom, ko denimo obravnavamo in pišemo esej na temo obeh dram velikega Sofokleja, Antigona in Kralj Oedip, pa potem do četrtega letnika. Obenem je po resnici lažje pisati interpretativni esej, če si z romanom dovolj dobro seznanjen, da si upaš tudi razmišljati o tistih vprašanjih pri interpretativnem eseju, ki se jih dijaki ponavadi bojijo. To so pa vprašanja povezana z jezikom, slogom in zgradbo odlomka in je pri interpretativnem eseju vendarle manj manevrskega prostora. Morajo rešitve biti bolj konkretne, bolj eksaktne, bolj vezane na odlomek sam, kot pa pri razpravljalnem, kjer je vendarle možnosti več.
Prvi na maturi.
Obema deloma in primerjavi med njima smo že namenili dve oddaji studio ob 17. in sicer 12. in 19. aprila. Obe pa najdete tudi na naših spletnih straneh in v podcastu Prvi na maturi. Sledi pa nekaj ključnih misli iz obeh oddaj. Profesor slovenščine na drugi gimnaziji Maribor, Drago Meglič in dijaki iz te šole, Jara Gostinčar, Nina Kujundžič-Lukaček, Filip Borec in Luka Frim so nam predstavili Čudežnega Feliksa in svoje razmišljanje o tem meščansko-družinskem romanu, ki ga zaradi njegove slogovne pestrosti in vsebinske širine strokovnjake označujejo tudi za družinsko kroniko, družbeni, zgodovinski, razvojni, psihološki, enciklopedični in moderni roman.
Dogajalni prostor je večinoma postavljen v graščino Š, časovno pa sega v obdobje pred drugo svetovno vojno oziroma obdobje vzpenjajočega se nacizma in fašizma in vso to zgodovinsko dogajanje močno zaznamuje družino Kalmus Misija, če tudi je njihova graščina nekakšen otok sredi tega burnega zgodovinskega dogajanja.
Torej, na začetku se roman začne s nekakšno predzgodbo, kjer smo seznanjeni z družino Kalmus Misija In čisto na začetku, torej oče, glava družine Kalmus, umre. Torej pri njegovi smrti sta ob posteli njegovi ščerki, torej Erna in Heda, in njegova žena Štefanija. Po tem dogodku izvemo več o njihovi preteklosti, o odnosih med Štefanijo in Kalmusom. Sprva sta še bila zaljubljena, a to razmerje se je kmalo sprevrglo v sovraštvo, in kar je tudi privedlo k temu, da je Štefanija zaradi nezadovoljenosti v zakonu je Kalmusa varala, in eden od teh je Leonid Skobenski, Rus, ki je emigrant in se kaže kot za nekega svetovljana. Štefanija se van takoj zaljubi do te mere, da se Skobenski kmalo tudi celo preseli na njihovo graščino. Ja, kasneje tudi izvemo več o preteklosti Kalmusove veje, družinske veje in misijine veje, prav tako pa tudi Skobenskega, ki do teda je zelo skrivnostna in ne vemo točno, kaj so njegovi nameni oziroma ali res hlini v blaznost ali je to samo nekakšna igra.
Ja. Seveda tukaj sta še dve hčeri od Štefanije in Kalmusa. To družinsko ozračje nekako pa še bolj na elektri prihod Feliksa. Kdo je to? To je naslovna oseba tudi, ne?
Ja, tako je. Feliks Kalmus je v bistvu 16-letni deček, ki je prišel živeti v to družino misija, potem ko mu je umrla mati. Ta Feliks je zelo, zelo razgledan, zelo inteligenten in zelo vešč na vseh področjih, razen na športnem in na glasbenem. Svojo razgledanost in vse vednost tudi rad kaže okoli in se s tem tudi dokazuje pred svojo novo družino. V tej družini se potem kasneje tudi znajde v večjih ljubezenskih trikotnikih s svojima sestričnama in tudi svojo teto. In na sredini romana Feliksa kontaktira oče in mu s tem tudi pove, da je Feliks jud. In potem se začne ta ambivalenten konflikt Feliksov, če sprejeti judovstvo, ponotraniti, ampak judovstvo je v trenutnem času nevarno, saj so med dvema svetovnima vojnoma in na Nemčiji že gradijo koncentracijska taborišča. Poleg tega judovstva niti ne pozna. Ampak Feliks se kljub odvračanju od tega strani njegove družine odloči, da bo sprejel in ponotranil judovstvo in na koncu odide z očetom.
Zdaj v romanu je kar nekaj vrhov, nekaj takih prizorov. Ne? Hink je bil tudi dramatik in režiser. Filip, kateri se ti zdijo ključni ali v katerih se mogoče razkrije največ? So to pripiri, je to prihod Feliksa, kaj se tebi zdi?
Ja, tako kot ste rekli, takih razkriti, takih dogodkov je več. Včasih so tudi lažni, včasih te na napačno stvar napeljajo. Recimo na začetku romana Štefanija reče, da ima Kalmus razmerje svoje sestre in potem se cel roman lahko sprašujemo, ali je to res, ali to ni res.
Ali je Feliks otrok incesta, ne, ali
ja,
ne?
Ja, točno tako. Potem največje razkritje je verjetno takrat, ko Feliks izve, da je jud in potem to v bistvu tudi dovede do glavnega konflikta romana, torej kaj zdaj storiti. Tudi eden izmed še razboljivih dogodkov je bitka na gradu, ko Fonzi z svojo tolpo napade grad in potem ne veš, kaj se bo zgodilo. Vse to potem vodi tudi do zaključnega razpleta, da se Feliks odloči, da bo šel svojim očetom v tujino.
Pa bi lahko rekli, glede na vse to, kar smo zdaj povedali o literarnih osebah, da nekako med njimi manjka tista prava ljubezen, da čeprav so zavezani drug drugemu, živijo skupaj, se pogovarjajo, da vseeno ni med njimi pravega razumevanja, bližine, nekega spoštovanja in zaupanja, da nekje celo prevlada sovraštvo.
Ja, definitivno. Sploh v razmerju med Štefanijo in Erno. Nek rek govori, da spoštovanje je tam, ker naj bi bila ljubezen, pa je ni. Torej, to je ravno ta odnos med tema dvema materjo in hčerko. To se tam vidi. Potem tudi med možem in ženo, med Kalmusom in Štefanijo. Pač Kalmus se zelo trudi za družino, jo poskuša spet povesti v nekdanjo slavo, medtem ko se Štefanija samo zabava z svojimi ljubimci. Ja,
tudi med sestrama, ne? Ni
ja, tudi med
ljubezni.
Sestrama, tako je. Sestri se tudi prezirata. Erna verjetno niti ne razume Hedine stiske, zato ker v življenju ni bila zapostavljena tako kot je Heda. Heda je pa zapostavljena zgolj zaradi svojega izgleda.
Torej to umankanje ljubezni ali pa sovraštvo igra kar pomembno vlogo, ne, v tem romanu, Drago Meglič.
Tako je. Če govorimo o svetu blišča in bede, moramo podariti, da se eno ujema z drugim, da je za vsem tem glamurjem, ki ga poseblja ta otoček v kraju Š, svojim uglajenim vedenjem, posebej ga seveda izpostavlja oziroma poseblja prav Štefanija Kalmus, pozneje se bolj predstavlja kot misija, zavedajoč se, da je njen mož nedovolj plemenit za njeno nobel družino. No in temu je podrejeno njeno življenje na gradu, o skrivnostih se ne govori, o tem, kar se dogaja za štirimi stenami, javnost ne sme izvedeti, zato denimo ne govorijo o izginotju Hede, se z njim pretirano ne ukvarjajo, zato mu učijo o številnih drugih skrivnostih in legendah, družinskih zgodbah, ki pa sčasoma priurejo na plano in zlasti Felix je tisti vzvod, ki sproži njihovo odkrivanje in tako spoznamo, da se za masko svetoljanstva, uglajenosti, meščanske gospodskosti v resnici res skriva veliko sovraštva, kot so že prej povedali dijaki na vseh ravneh, da se skrivajo umazane podrobnosti od spolnih zlorab, posilstva do zapostavljenosti v lastni družini in seveda popolnoma disfunkcionalnih odnosov med zakonskimi partnerji.
Če se zdaj res navežemo na ta tematski sklop v svetu blišča in bede, Jara, ta se pravi blišč nekako prekriva to bedo. Kje v romanu ta beda vseeno splava na površje? Profesor je povedal, Felix je tisti, ki vse malo spodbode in potem te skrivnosti priplavajo na plan. Torej, kje se to najbolj vidi in kdo je tisti, ki najbolj želi obdržati nekako družino pa v blišču?
Ja, mislim, da se to kaže na večjih delih. Mogoče bi izpostavila te zabave, ki jih prireja Leonid in ki so zelo pomenljive z tega razloga, ker naj bi gostje bili iz izjemno visoke družbe, ampak je potem nekje omenjeno, da je ta njihova uglajenost lažna, da se v resnici udeležujejo zabav zgolj iz tega razloga, ker jim je pomemben ta zunanji vides in da pogosto tudi kradejo stvari celo iz graščine. Potem pa bi rekla, da Štefanija je tista, ki jo najbolj skrbi oziroma si najbolj prizadeva za to, da bi ta plemenit vides ohranili, da največ na njihovo ime, čeprav sama ne ravna v skladu s svojimi načeli, saj ima ljubimce in s tem prav gotovo omadežuje lastno ime.
Na tem mestu, ne, je treba dodati mogoče prav razliko pa tudi med obema sestrama. Ne. Uh-huh. Nekako, če se zdi, da je Erna tista, ki je podobna materi v tem pogledu, da postavlja na prvo mesto prav ugled hiše in s tem sledi materi. Ne. Uh-huh. Kakšna je pa potem Heda?
Ja, Heda je, kot sem že povedala, tista, ki razkriva to bedo za bliščem, ki kaže na neke njihove moralne sprevrženosti, obenem pa tudi sama presega ta nasprotja med bliščem in bedo. Naprimer, na to kaže njen pobeg med cigane, ko so vsi člani družine zgroženi na tem, da si je drznila iti mednje. Ja, v tem se kaže to njeno zmožnost prehajanja med družbenimi statusi in nasproti.
Nina, ali ti razumeš željo ali pa težnjo obeh junaki, naprimer Štefanije in tudi Erne, da se nekako zaščiti ugled družine, da nekako je treba na ven pokazati lep vides, torej blišč, vse ostalo pa skriti pod preprogo?
Jaz mislim, da smo Štefanijo že na začetku spoznali v tistem dialogu z možem Kalmusom, da je izjemnega pač pomena ugled, družinski ugled. Najverjetneje je pomembnejši od nekih pristnih odnosov med družinskimi člani. Erna se zgleduje po mami v tem smislu.
Prej smo rekli, da je Felix tisti, ki razburka to družinsko okolje in zaradi katerega tudi določene skrivnosti priplavajo na površje. Ampak tu je še ena druga os. Ne? Tukaj gre še za dogajanje na enem takem širšem družbeno-političnem dogajanju. Torej, omenili smo leto 1937. V Nemčiji se dogaja marsikaj. Tu je prebujanje proti judovskega razpoloženja. Tudi v Sloveniji pričakovanja tudi nove vojne. Kako pa ta širša družbeno-politična scena vpliva na zasebno sfero, torej na družino Kalmus, Misija in vse njihove prijatelje?
To vzdušje zelo vpliva na skoraj vse like, glavne like v romanu. Ta slutna vojna je že prisotna, ko še Kalmus živi, torej ko se pogovarja z Štefanijo, ko je kritiziral njeno potrošništvo pa razozdanost s temi zabavami, da je to zelo neumno, saj že opaža v gospodarskih tokovih glede njegovih poslov, da se bliža neka vojna in da bojo velike ekonomske spremembe oziroma krize in se mora za to pač primerno pripraviti. A po njegovi smrti potem Štefanija preda pristojnosti nad premoženjem Leonidu, ki pa, kot izvemo kasneje, ni ravno izkušen s poslovanjem z tako velikim premoženjem. Saj vidimo, da premoženja, torej nepremičnine pa tovarne, kar prodaja in jih torej menja za zlato in dragulje, kar ni ravno najbolj smiselno. Prav tako to zgodovinsko dogajanje bistveno vpliva na Felixa, saj ko izve za svojo judovstvo, je torej Felix postavljen pred pomembno odločitvijo, ali to judovstvo sprejme ali ga raje prikrije, saj je objektivno judovstvo zanj lahko grožejoče, ne le zanj, ampak tudi za celotno družino. Te grožne vojne se najbolj zaveda Leonid, saj ima že izkušnje iz Rusije, ker je bila bolševiška revolucija in je že tam videl nevarnost, kaj se lahko zgodi, ko je takšna situacija in Felix se pač pove, da raje tega judovstva ne sprejme in ga raje prikrije. Zato je še bolj pomembna ta odločitev Felixa, ko sprejme judovstvo v takšnem zgodovinskem času.
V bistvu je skoraj nerazumna, ne?
Ja.
Drago Meglič, kako vi gledate na ta preplet teh individualnih zgodb literarnih oseb in tega širšega družbeno-političnega konteksta in kater lik ta oseba v romanu, na katerega to dogajanje najbolj vpliva?
Zgodovinsko dogajanje je in družbeno dogajanje je vselej kulisa za drobne intimne zgodbe posameznikov, ki so vrženi v nek čas, v neko okolje in se nanj odzivajo. Hingu zgodovinsko dogajanje torej služi kot kulisa za vse tisto, kar se dogaja v družini Misija Kalmus in mimo katerega lik enostavno ne morejo. Ta zgodovinski trenutek vpliva prav na vse, zagotovo najbolj na Felixa, če ravno je res, da se za judovstvo izreče pravzaprav ob koncu romana. Vzdušje je izjemno pomemben dejavnik in je odraz neke univerzalnosti časa, kajti v vsakem zgodovinskem trenutku se dogajajo določene družbeno-politične anomalije, ki jih posameznik enostavno ne more prezreti. In prav v tem je vrednost romana in je tudi lepota in vrednost literarne klasike, ker nas književnost nagovarja v vsakem trenutku in ni vezana zgolj na neko točno določeno zgodovinsko dogajanje. Rekel bi torej, da nas roman Čudežni Felix enako aktualno nagovarja danes, kot nas bo čez 100 let in kot nas je nagovarjal pred 30 leti.
V tej družini in v tem širšem družbeno-političnem dogajanju je pa tem junakom, osebam literarnim skupen še en občutek in to je ta občutek tujosti. Jara, skoraj vsi občutijo težo te ali tujosti ali drugačnosti. Pri kateri osebi se ti zdi, da je ta tujost najbolj pogubna, najbolj močna?
Mislim, da pri Leonidu in Felixu, da jo to tudi poveže v tem pogovoru v knjižnici, ki ga imata. Leonid s besedami nakaže, da sta skoraj brata v tem pogledu, oba tujca zaradi vere, ki sta bila primorana zapustiti svoje prejšnje mesto in se naselila v tej graščini. To jo v teh zgodovinskih okoliščinah odločilno zaznamuje, ta bojazen, da bi bilo to njuno tujstvo prepoznano in to v resnici ogroža njuno eksistenco in to je tisto, kar jo tako zbliža, ima da nek občutek bratstva.
Tudi drugi liki, kaj ne Nina, imajo v sebi nek občutek tujosti.
Ja, mislim, da je v družini, da je ta občutek tujosti verjetno najbolj prisoten pri Hedi, ker se mi zdi, da se nekako razlikuje predvsem od Erne, ki je prva hči in je tudi nekako zapostavljena zaradi tega.
Štefanija je prav tako na enem mestu rekla, ne, da se ne počuti nikjer doma, da najprej jo je odrivala družina misija zaradi Kalmusa, nato zaradi Rusa. Tukaj je še Felixov oče, Teo Hirš, ki je zaradi judovstva preganjan, odpovedujejo mu koncerte. Omeniti moramo brata Modic, ki prebira ta svetopismo po svoje. Nekako ta tujost je doma skoraj pri vsem, Drago Meglič. Kako zaznamuje te literarne osebe in kakšno podstat daje romanu?
Očitno je drugačnost še vedno nekaj nesprejemljivega, nekaj, s čimer osebe zaznamujemo in tako se to odraža tudi v romanu. Omenjali ste nekatere stranske like in tudi njihove vloge so zelo pomembne, čeprav na vides morda ne deluje tako. Brata Modic v resnici ne pridigata zoper oblast, ampak ju obtožijo tega. V resnici sta pa neškodljiva pridigarja, nekoliko čudaška brata, ki živita skoraj da puščavniško in nikomur ne škodujeta, hodita po farah, recimo brezplačno umivata mrliče in podobno. Oblast ju pa nekako kot drugačna takoj vzame pod lupo in ju pripre. Drugačnost je zagotovo opaziti tudi pri stari kuharici Julki, ki je izjemno zabaven plastičen lik, če si jo predstavljamo v tistem graščinskem spopadu, kako na dvorišče prileti s puško in napravi red, ali pa kako klofne Hedo, ko se vrne od ciganov, rekši, da je morala pa ravno k ciganom. Ne nazadnje pa je, kot ste povedali, zelo pomenljiva tudi usoda Teja Hirša, ki je vrhunski violinist svetovnega slovesa, ampak zaradi njegovega judovstva mu koncerte odpovedujejo.
Filip, kaj bi bilo zate sporočilo romana? Kaj si ti potegnil iz njega? O čem si največ razmišljal? Kakšne moralistične ali idejne poante, ne, na koncu romana ni, je odprt, bralcu prepušča, ne, interpretacijo.
Jaz mislim, da je glavno sporočilo romana to, kako zgodovinske politične okoliščine in situacije, v katere so posamezniki dani, lahko vplivajo na njega, do česar ga lahko pripeljejo in kako lahko neka družina na zunaj izgleda povsem normalno, povsem dobro in tako naprej. Od znotraj se pa dogaja neki različni razkroji. Ker če pogledamo recimo dogajanje v romanu, toliko se tudi ne zgodi. Ne? Začne se na graščini, konča se na graščini oziroma konča se s Felixovim odhodom. Kar je poanta romana, so vsi ti odnosi, vse te meddružinske interakcije, skrivnosti, ja, ki se potem, ne vem, odražajo, recimo, ne vem, o Leonidovi norosti in potem se s temi skrivnosti pridejo še naslednje skrivnosti, potem ali je res blazen ali ni in tako naprej.
Prvi na maturi.
V razpravljalnem eseju bo treba, vsaj pri enem naslovu, določeno temo, lik ali aspekt romana Čudežni Felix primerjati z Velikim Gatsbyjem. Mihael Šorlin, profesor na gimnaziji Kranj, poudarja, da je podobnosti in razlike med obema romanoma treba iskati v primerjavi glavnih likov.
Verjetno se bodo dijaki najlažje znašli, če bodo iskali podobnosti med liki, ki so pač ena bolj primerljivih prvin pripovednega dela. Zagotovo so neke usporednice, recimo že sama naslova Čudežni Feliks, Veliki Gatsby izpostavljata osebo, ki iz svojega okolja izstopa, vsak seveda iz svojega razloga. Obeh imamo neke motive skrivnostnosti, neke zamolčane preteklosti ali sedanjosti, recimo tukaj sta najbolj očitna seveda lika Skobenskega in pa Gatsbyja. Obeh imamo neke nerealizirane ljubezenske sanje, tako da teh motivov podobnosti je kar nekaj. Mogoče je v Čudežnem Feliksu večja prisotnost te zgodovinske usodnosti, bližajoče se druge svetovne vojne, antisemitizma, ki visi nad Feliksom in njegovim očetom, medtem ko je ta družbeni oziroma zgodovinski kontekst v Gatsbyju seveda prisoten, ni pa tako pravzaprav usoden za razplet dogajanja oziroma za usodo likov. Tako da bodo verjetno dijaki najlažje res vstopili preko natančne analize, preko natančnega branja oseb in seveda vpraševanja, zakaj so taki, kot so, kaj jih oblikovalo, zakaj to počnejo, kako so utemeljeni in seveda kakšne posledice imajo njihova dejanja.
Letošnji tematski sklop zahteva, da se poglobite v svet blišča in bede. Kako se v obeh delih pooseblja to nasprotje, je povedal Vid Kavčič iz gimnazije Bežigrad.
Ja, teh elementov blišča in bede kar mrgoli, če se tako izrazim. Recimo, da začnemo pri Velikem Gatsbyju. Torej, če imamo mi na eni strani blišč ameriškega sna, da vsak, torej ne glede na to, v katerem družbenem sloju se nahaja, vsak bo z nekim delom, ali s čimerkoli lahko, ali obogatel, ali uspel, če se tako izrazim. Imamo na drugi strani totalno bedo njegove neuresničljivosti. Kdo ostane na nekem socialnem vrhu v Velikem Gatsbyju? Samo stari bogataši, kot je recimo Tom, kot je recimo Daisy. Medtem ko Gatsby, za katerega vemo, da je torej štartal kot ne najbolj premožen in na to sicer obogatel, vendar še to torej s pomočjo kriminala, Gatsby v konec je beden, totalno beden. Gatsby je ustreljen, na Gatsby v pogreb ne pride praktično nihče. To je ena stvar. Druga stvar, na eni strani imamo bogataše, bogataška naselja, Long Island, vzhodno in zahodno jajce. Na drugi strani pa neko dolino pepela, ki je tudi v drugem poglavju, ko torej je uvedena v zgodbo, res prikazana na tak popolnoma beden, smrdljiv, zakajen način. Potem vsa zgodba se dogaja v nekem višjem sloju večinoma in posod je ogromno denarja, zabav in vsega tega. Na eni strani je denar razkošno življenje, na drugi strani pa totalna moralna beda. Vse moralne vrednote padajo. Ogromno raznega varanja, ko pride do smrti, se pač ne zmenijo, kaj dost za njo. Potem mogoče še, če pogledamo samega Gatsbyja, ne, Gatsby ima neke velike sanje v Daisy, bliščih sta sa na eni strani, potem na drugi pa pač, ja, nič ni bilo z tega, beda. Tako da tega je pri Gatsbyju še kar nekaj. Potem pri Feliksu pa smo torej skozi zgodbo priča propadu neke ugledne meščanske družine, premožne družine, ki je stari Kalmus zagotavljal finance in vse to. Tudi v Feliksu imamo na začetku razne zabave, na katerih še kar aktivno sodeluje Leonid Jurjevič Skobenski. Ampak teh zabav potem kaj kmalo ni več. Družina začne na vseh vidikih propadati. Tudi Skobenski, ki je veljal za nekega izobraženca, intelektualca, ki je učil igrati bridge, res prinesel nek tak vidik razkošja v družino, na koncu, oziroma skozi delo, vedno bolj se mu kisa, se mu mešan, Skobenski znori in to, kar na koncu od njega ostane, ne moramo znači kot kaj druge kot bedo. Toliko.
Jay Gatsby in Leonid Jurjevič Skobenski, Klemen, glavna lika romanov, kje ti torej vidiš podobnost in po drugi strani največje razlike med njima?
Oba sta nekako v svojem okolju tujca, če bi lahko rekli. Skobenski je v bistvu Rus, tržani v bistvu ne vejo niti s čim se ukvarja, ne vejo, kako je prišel do denarja, hkrati vzbuja nek čuden vtis s svojimi zabavami, ki jih prireja. Podobno tudi Gatsby, v bistvu ta njegova skrivnostnost, ne ve se v bistvu, kako je prišel do denarja, govori se, da je nekoga ubil. Podobno v bistvu tudi pri Skobenskem, pri katerem v bistvu tudi res izvemo, da je ubil Tanceva. V bistvu ravno ta primerjava, se pravi na eni strani to tujstvo, potem na drugi strani imamo, se pravi, tudi te zabave, ki jih oba prirejata, ta blišč, razkošnost in to živaško življenje. Gatsby v bistvu skozi cel roman prireja v bistvu zabave s Skobenskim, pa v bistvu na začetku romana skupaj s Štefanijo prireja te zabave. Tudi njuna starost v bistvu nekako ju postavlja v neko primerjavo, se pravi, oba sta v nekih srednjih letih, vsaj tako vtis dobimo in lahko potegnemo marsikatero usporednico, pa ne nazadnje tudi razliko.
Kaj pa vloga žensk v obeh romanih, ki se tebi, Ivan, njihova vloga zdi pomembnejša, večja in zakaj?
Menim, da v Velikem Gatsbyju je vloga žensk večja v smislu družbene enakopravnosti oziroma družbene svobode. Še vedno je treba to imati iz rezervo, ker kot recimo na primeru Daisy, je njena identiteta, lastno mišljenje zelo šibko. Vse, kar pove, kar trdi, je le odraz mišljenja Toma, njenega moža. Torej, posledično, kolikšne ideje nosijo ženske, kolikšni nosilci so svojih lastnih idej oziroma kolikšni nosilci so idej moške družbe. Pri romanu Čudežni Felix pa govorimo o tradicionalni izobrazbi. Erna je le šla v Švico, v Neuchâtel, na privatni pension oziroma šolo. Štefanija je bila le žena in potem po spletu okoliščin morala postati gospodinja. A še to, žal, neuspešno. Torej, na prvi pogled bi rekel, da v Gatsbyju je večja vloga žensk.
Skupna poteza romanov je tudi socialni vzpon nekaterih likov Kalmusa, ki se preženi v staro, ugledno in nekdaj premožno meščansko družino, in Gatsbyja, ki svojimi posli tako rekoč obogati čez noč, ampak njun vzpon je Max potekal v različnih okoliščinah.
Zdaj, pri Kalmusu iz Čudežnega Feliksa bi teže govorili v res nekašnem vzponu. Zdi se, da je bolj priženjen v družino in kar mu je uspelo narediti, je zavarovati to družinsko premoženje, ki bi ga ostali preprosto razprčkali. Vedel je, da je potrebno sploh v medvojnem času investirati in tako je investiral in kupil, podprl okoliške objekte, kar je potem Skobenski začel razmetavati s tem in menjati to za juvele, kar je bilo zelo nespametno. Gatsby pa se na drugi strani res zdi kot in je očiten družbeni povzpetnik, ki mu je uspelo s tem, da je bil, da ga je Jud Volšim vzel pod svoje okrilje, mu je uspelo v času prohibicije nenadoma zaslužiti gromozanske, nepredstavljive vsote denarja, zaradi česar si je lahko privoščil take zabave in niso vplivale na dejansko njegovo premoženje. Medtem ko pri Čudežnem Feliksu, ko je stari Kalmus umrl in je nekaj mesecev pred tem je Skobenski organiziral tako nepredstavljivo žive, barvite zabave za slovensko okolje, je to premoženje hitro začelo kupeti. In ja, če tako pogledamo, bi rekel, da Kalmus je samo priženjen v to družino na nek način in sistem v resnici ni tako zelo povzpel družbenega sloja, medtem ko je Gatsby vse naredil sam.
Oba maturitetna romana, Čudežni Felix in Veliki Gatsby, sicer obravnavata v večji meri življenje višjih družbenih slojev. Čudežni Felix slovenske podeželske, trške nekdanje aristokracije, Veliki Gatsby pa premožnih starih rodbin in sloja novodobnih bogatašev. Kako bi ti, Klemen, primerjal ta opis višjih družbenih slojev v romanih?
V bistvu v obeh romanih imamo višji družbeni sloj, ampak vendar se v bistvu precej razlikujeta. Če pogledamo na eni strani Gatsbyja, je v bistvu ta res razkošna življenja, nekako še za ta današnji čas, ko so v bistvu, ko imamo več stvari, so te zabave res nek velik razkoš. In v bistvu na drugi strani, če pogledamo Čudežni Felix in njihove zabave v bistvu so ponoma nekaj drugega, precej bolj revne, če lahko tako rečemo, in seveda neka aristokracija slovenskega podeželja v bistvu v času pred drugo svetovno vojno je v bistvu povsem drug nivo, predvsem veliko manj denarja, veliko manj nekega uživaštva, kot pa pri velikem Gatsbyju, kjer je še vedno Amerika, New York in v bistvu ta 20. leta, ko je v bistvu bilo ta blišč in razkošje v bistvu na vrhuncu. In v bistvu res, če pogledamo, vidimo, da je pač tukaj res razlika v tej podeželski, trški aristokraciji, se pravi v nekem tem slovenskem prostoru, evropskem prostoru, in pa v bistvu na drugi strani ta res veliko razkošje v Ameriki. Se pravi, tukaj v bistvu je nekak ta bistvena razlika v opisu teh višjih slojev.
Prvi na maturi.
Ne le o vsebini, govoriti moramo tudi o strukturi eseja. Pri tem nam je pomagala glavna ocenjevalka za slovenščino v Državni predmetni komisiji za splošno maturo za slovenščino. Še prej pa prisluhnimo, kako se pisanja lotevajo naši mladi sogovorniki iz Maribora.
Pisanje eseja je kar tak utečen postopek. V uvodu je najbolje, da se takoj navežeš na naslov in začneš pisati bolj na široko, torej da se še v začetku ne navežeš na specifičen roman, ampak se preizprašuješ temo kot univerzalno. Na to pa v zadnjem delu uvoda mora dijak torej napisati tudi tezo, jo to postaviš specifično za roman in potem v jedru to tezo dokazuješ, na večjih primerih kažeš, zakaj drži oziroma kje so vidna odstopanja. Potem v zaključku nekako povzameš svojo tezo in jo povežeš z dognanji, ki si jih prikazal v jedru.
Nina, se ti zdi dobro, da se napiše osnutek najprej, potem pa šele cel esej?
Ja, jaz si zmeraj pred esejem vzamem vsaj 5 minut, da si sestavim nek osnutek, da si na kratko zapišem tiste glavne istočnice, ki jih moram omeniti, da tudi ne pozabim potem med pisanjem eseja. Ja, pa tudi zdi se mi kar uporabno, ker na začetku, ko prebereš navodila, pa imaš neke ideje, potem pa, ko pišeš, se ti bi lahko zgodilo, da bi kaj pozabil. In če imaš osnutek, se lahko vrneš tja in pač pogledaš, kaj si prej napisal. Jaz pa ga tudi včasih dopolnjujem, jaz ko pišem, če se spomnim na neke dogodke ali pa osebe, ki bi jih lahko omenila kje.
Kaj vam povzroča največ težav, Filip? Je to čas, je to vsebina, zgradba, jezik?
Mislim, da večini maturantov oziroma bodočih maturantov največ težav povzroča jezik. Vsebino se da naučiti. Tekom tega zadnjega leta smo roman dobro spoznali. Medtem ko jezik, ne vem sicer zakaj, ampak še vedno večina dijakov ne ve točno, kako, kje postaviti vejico. Ne pozna recimo pravil pomišljajev, oklepajev, takih nekih fines, ki pokažejo nek višji nivo jezika, verjetno. Čas, mislim, da ni velik problem. Na maturi ga imamo še več, kot ga imamo sicer v šoli. In v teh zadnjih nekaj minutah imaš tudi čas, da preveriš, kaj si napisal, da pogledaš, če ima smisel, če ima rdečo nit.
Prvi na maturi.
Kaj pa svetuje glavna ocenjevalka za slovenščino Irena Velikonja Kolar?
V bistvu teh 120 minut nekako stroka tako priporoča, ne, da 30 minut se nekako razmišlja, piše osnutek, potem nadaljno uro, recimo 60 do 70 minut se piše esej in potem si na koncu prihraniš 10 do 15 minut za to, da za sabo prebereš. In takrat, ko bereš za sabo, bereš res samo še izključno z vidika jezika, da popraviš kakšno pravopisno napako, ki ti je ušla, kakšno slovnično napako, ne popravljaš pa več vsebinsko stvari.
Pri pisanju pa morate kandidati slediti navodilom na izpitni poli. Osnovno pravilo namreč je...
Naj dijaki upoštevajo naslov eseja. Naslov je tisti del eseja, ki napove temo in odpre nek problem. Potem so pa navodila za pisanje, ki jih mora dijak temeljito prebrati, lahko rečemo preštudirati, si mogoče počrtati neke ključne besede, in zelo pametno je narediti osnutek v obliki nekih alinej. Zdaj, kaj napisati v uvod, to je seveda težko povedati nek univerzalni recept, ampak tisto, kar pa temeljno mora biti v uvodu, pa je napoved teme, se pravi, o čem bo moj esej sploh govoril, in izpostavitev nekega problema, s katerim se bom v tem eseju ukvarjal. Kaj ta problem eseja je, nam pa pove naslov eseja in navodila. A ne? Se pravi, da mora kandidat, preden se loti pisanja, vseeno naresta en tist miselni ali pa nek premislek, preden se loti. Premislek o tem, kaj ta esej od njega sploh hoče. To, da pa se navodila za pisanje upoštevajo, je pa seveda nujno, ker drugače mi ne moremo stvari objektivno ocenjevati. So navodila za pisanje v zadnjem času bolj odprta, se pravi, da tudi letos, tako kot so bila lani, bodo bolj odprta v smislu, da ne bo samo ena možna rešitev oziroma samo en možen pravilen odgovor, ampak da bodo dijaki lahko zbirali različne osebe, različne kombinacije. Torej, ta odprtost je, ampak tako nekako vsebinsko, tematsko je pa treba pisati o tistem, kar navodila zahtevajo, ravno zaradi tega, da jih lahko potem ocenimo.
Je zaključku namenjena zadnja postavka navodil?
Lahko je, ni pa nujno. Odvisno zdaj, kako kandidat zastavi uvodni del. Moramo vedeti, no, da v zaključku naj bi nekako se potrdila ta izhodiščna teza eseja. In zdaj, če si jo ti napisal v uvodu tako, kot je treba, potem ja, verjetno je zadnja postavka tista, s katero boš to potrdil. Če pa ne, pa dodamo še en zaključni odstavek, da lepo zapremo esej in ga vrnemo na začetek, da dobimo tako neko celovito besedilo.
Tudi maturanti z gimnazije Bežigrad so polni napotkov in navodil za pisanje eseja.
120 minut sta celi 2 uri in to je precej več, kot imamo časa za razpolago pri navadni šolski nalogi. Seveda je tudi obseg šolskih nalog ponavadi manjši. Maturitetni esej namreč zahteva minimalno število besed 600. To pomeni, da esej bo dobro napisan ob predpostavki, da že na začetku si naredimo dober osnutek in potem le sledimo navodilom.
In časa je potem dovolj.
Ja.
Kleman, kaj je zate najtežje napisati začetek, se pravi dober uvod, morda jedro razdeliti smiselno ali potem napisati nek tehten zaključek?
Je meni osebno najtežji začetek, najtežje nekako postaviti dobre temelje, v bistvu za naprej. Po drugi strani se treba že v samem začetku navezati na naslov, pomeni, da ne smemo nekam zahajati iz teme ali začeti kar nekje drugje, kot nam to narekuje naslov. Z vsem tem je treba nekako zbrati neke dobre besede, pametne, smiselne povedi in nekako narediti že dober vtis na ocenjevalca že v uvodu in se mi zdi, da je to nekako najtežji del pisanja eseja, vsaj zame. Medtem, ko pri zaključku je mnogo lažje že izpovedenega potegniti neko sintezo, nek zaključek, ker imamo v bistvu že vse spisano, vse razdelano in zgolj še potegnemo neko črto, na kako zaključimo in je to vsaj, kar se mene tiče, običajno lažje.
Esej vedno spremljajo tudi navodila. Max, ti dobro poznaš vse napotke za pisanje, slepo slediš ali nejem, ali so pri tebi samo neka opora pisanju?
Mislim, da je pri maturitetnem eseju potrebna zelo dobra osredotočenost na sama navodila, ker se tudi potem glede na navodila je spisan točkovnik. Torej, pomembno je, da za vsako postavko, ki je napisana v navodilih, imamo tudi v našem spisu, da to vključuje in da se temu posvečamo, da to temo, ki navodila narekujejo, da naj bi se mi z njo ukvarjali, da jo tudi v samem eseju razdelamo. Zato mislim, da je tukaj res pomembno natančno in dosledno sledenje navodilom ter ukvarjanje s tistimi deli navodil, ki prinašajo večje število točk. Seveda se treba ukvarjati z vsemi, ampak več časa in več besed mora biti namenjeno, naprimer, vrednotenju določenih stvari, kar pride proti koncu eseja. Torej, tukaj nas zelo lahko zavede v resnici ta časovna stiska in čas, ki je na voljo za pisanje, ker če na začetku preveč časa porabimo za preprosto analizo, se potem veliko krat zgodi, da ugotovimo, da vseeno želimo priti do konca in vključiti vse zahtevane postavke, vse dele navodil in potem začnemo hiteti in nekaterih stvari ne razložimo dovolj podrobno, kar se seveda pozna pri sami kakovosti našega končnega izdelka.
Med navodili maturante na vid čakajo različni glagoli. Veš dobro ti, kaj pomeni, če morate predstaviti, opisati osebo, jo umestiti v zgodbo oziroma narediti še kaj drugega?
Ja, ti glagoli na začetku navodila lahko predstavljajo kar velik problem. Namreč, čeprav mogoče navodila zahtevajo, da torej neko primerjavo, utemeljitev, komentar ali kaj takšnega, kar hitro se zgodi, da ta stvar preraste v obnovo. Recimo, v interpretativnem eseju je vedno, oziroma zelo pogosto, začetni del navodil umestitev danega odlomka v celoten tekst, tako, da obnoviš torej, dogajanje pred, oziroma mora biti tudi po tem odlomku. Kar pa pač pomeni, da je treba obnoviti, torej navesti neko zaporedje ključnih dogodkov, in nič več kot to. Namreč, če na eseju napišeš, ne vem, eno stran obnove, na prvo stran in je to umestitev v odlomek prav, ampak to načeloma pomeni, da je ta obnova še kar zastranitev, po drugi strani pa je res vredna samo recimo 4 točke. In glede na to, da pač fokus ni na obnavljanju, torej esej zahteva kakšne kompleksnejše veščine kot samo obnavljanje, saj naj bi jih, je zato pač zelo pomembno, da se ne zaustavimo samo na tem delu, ampak da razvijamo tudi ostale istočnice, kot je Max prej povedal. Potem ena zelo pomembna stvar so tudi predstavitve oseb. Vsaka predstavitev se stoji iz opisa, oznake in pripovedi oziroma zgodovine osebe. Torej opis, pri opisu so važne zunanje lastnosti, potem pri oznaki predvsem značaj. In pripoved, torej, oziroma zgodovina, kaj mi iz romana izvemo o zgodovini te osebe. To vse vključuje predstavitev. Potem imamo tukaj še recimo, glede na to, da je drugi naslov primerjalen, pa tudi Pari se bo na to usredotočal od razpravljalnih esejev, je treba poudariti, da vsaka dobra primerjava se stoji iz, torej na prvem mestu iz neke podobnosti. In za dobro primerjavo potrebujemo med nekima dvema deloma določeno podobnost, znotraj katere potem iščemo razlike. Recimo, slaba primerjava bi bila, da bi samo zbrali podobnosti, pa zbrali razlike, pa jih recimo razvili v dveh ločenih vstavkih. Ne. Za dobro primerjavo je potreba poiskati podobnosti, znotraj katerih potem iščemo razlike. Ta del se mi ni zelo pomemben za poudariti. In na koncu seveda neko zaključiti določeno sintezo vsega skupaj. Potem recimo esejski glagol razloži oziroma pojasni se od esejskega glagola obnovi razlikuje. Pri obnovi pač naštejemo neko zaporedje dogodkov, medtem ko pri razlaganju res treba povedati, zaradi česa se je kaj zgodilo. Res izpostaviti vzročno-posledične zveze, ker je bilo tako je bilo to, zaradi tega je bilo to, to je bilo za to to. Potem gre tukaj izpostaviti recimo še vrednotenja. Kaj pomeni vrednotiti? Vrednotiti pomeni že na samem začetku določiti neko sodbo, zdaj je to dobro, je to slabo, karkoli že, in jo potem utemeliti. Mi pa lahko vrednotimo na različne načine. Mogoče tak izziv ostaja tudi analiza, analiziranje. Nam gospa profesorica slovenščine vedno da eno tako zanimivo analogijo, kaj pomeni analizirati. Analizirati pomeni, če imamo mi zdaj nek grad ali iz Lego kocka ali nekaj takega, iz različnih barv seveda. Analiza pomeni, da damo ta grad razdelati v posamezne Lego kocke in iz njih izbrati recimo zelene, ki nas v danem problemu zanimajo. In ko imamo zdaj te zelene Lego kocke, z njimi sestaviti neko smiselno celoto. Torej, vzamemo tisto, kar je potrebno za to, kar analiziramo in potem vse skupaj potegnemo v neko sintezo, v neko celoto. Izpostavil bi še presojanje, torej presojanje samo po sebi pomeni tehtanje dobre stvari enega, dobre stvari drugega, slabe stvari enega, slabe stvari drugega. Tehtamo in na koncu potem določimo neko vrednost stvari, ki jo presojamo. Pri presojanju samem po sebi prav nekih res jasnih opredelitev seveda ni treba vključiti. Medtem pa, če piše v eseju opredeli se, je pa zelo, zelo pomembno, da pač rečemo zdaj, a smo za ali smo proti. Torej, da se jasno opredelimo, čeprav nam bi bilo mogoče to težko, ampak če navodilo zahteva opredeli se, zauzamemo določeno jasno stališče in ga potem z nekimi argumenti zagovarjamo.
Ivan, kaj tebe najbolj skrbi pri pisanju eseja? Je to čas, jezik, vsebina?
Pravzaprav me najbolj skrbi to, da bom izgubil rdečo nit pisanja, da bom zašel z glavne teme, kaj ti navodila so obsežne, esej je dolg in kaj hitro se zgodi, da v analiziranju ali primerjanju hitro izgubimo fokus in preidemo na druge manj pomembne prvine, predvsem to.
Kaj pa tebi, Klemen?
Ja, gotovo vsebina, vendar to prinaša tudi največ točk, najpomembnejša vsebina. Podobno kot je že Ivan omenil, pač pomemben je fokus, pomembno je, da se res osredotočimo na to, kar navodilo zahteva, da ne zahajamo stran od teme, da ne opisujemo nekih ali pa razlagamo nekih stvari, ki so v bistvu nepomembne.
Prvi na maturi.
Napotki za pisanje šolskega eseja ostajajo enaki kot pretekla leta, bo pa letos prišlo do novosti, ki jih boste dijaki gotovo veseli, predvsem, če vas pri pisanju skrbijo jezik, vejice in druge pravopisne napake. Nekoliko drugače se boste ocenjevali jezikovna in pravopisna pravilnost. Več pa Irina Velikonja Kolar, sicer tudi profesorica slovenščine na gimnaziji Šentvid.
Pri ocenjevanju šolskega eseja so letos vpeljane novosti pri ocenjevanju jezika. Poudarila bi, da v bistvu ne gre za novosti v smislu vsebine ocenjevanja. Mi namreč vedno ocenjujemo popolnoma enake stvari, kot so se ocenjevale v preteklih letih in vse vpeljane novosti so popolnoma skladne s predmetnim izpitnim katalogom. Kar pa smo spremenili, je pa dejansko način točkovanja in sicer smo prepričani, da bo ta način točkovanja dobro vplival na dijake in tudi ne nazadnje na njihove ocene. Gre namreč za to, da jezikovnih in slogovnih in tudi zgradbenih napak ne štejemo več direktno, se pravi v preteklih letih smo za vsako napako na ocenjevalni obrazec napisali črtico in potem po nekem določenem sistemu točke odštevali. Od letos naprej pa v bistvu ocenjujemo jezik bolj celostno. To pomeni, da dejansko želimo ocenjevati sporazumevalno zmožnost oziroma razvitost sporazumevalne zmožnosti, tako da presojamo letos oziroma bomo presojali letos napake po tako imenovanih opisnikih, ne pa več neko odbijanje točk. Ti opisniki so že objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra in mogoče kandidatom predlagam, da jih preberejo oziroma vsaj tiste napotke na vrhu opisnikov, neka vprašanja so na vrhu posameznih opisnikov, iz katerih je zelo jasno razvidno, kaj se znotraj posamezne postavke, se pravi jezikovne pravilnosti, sloga in zgradbe v resnici ocenjuje.
Torej nekdo, ki mu manjka veliko, veliko vejic, se zna zgoditi, da bo prejel boljšo oceno, kot bi jo, če bi vejice seštevali in bi potem odbijali točke zaradi tega.
Recimo v lanskem šolskem letu je recimo za 10 manjkajočih vejic, 10 ali več manjkajočih vejic, kandidat ne glede na to, kako dolg je bil esej, kako zapletene je imel recimo napisane povedi, izgubil 3 točke. Od letos naprej bomo pa to število vejic presojali glede na celoto eseja. Se pravi, če ima kandidat naprimer 5 strani zelo kompleksno grajenih povedi in mu zdaj v teh kompleksno grajenih povedih manjka nekaj vejic. Odločili smo se, da ne bomo govorili o številkah, ampak mu manjka nekaj vejic, ki niso najbolj osnovne vejice, ampak so res mogoče pred pol stavki ali kaj podobnega, lahko celo ne izgubi nobene točke, ne, če je samo to narobe. Zdaj, nekdo drug, ki pa piše samo dvostavčne in enostavčne povedi in v teh, ne vem, 17 dvostavčnih povedih, ki jih je napisal, manjka ravno tako 10 vejic pred Kiko Krdače, ta bo pa zgubil 3 točke ali pa 2, no. Če ima še kakšne druge napake, bo več, če so samo vejice, spet ne kar tako veliko, ne.
To je gotovo dobra novica za tiste, ki jim je prav jezik najbolj stresen del tega šolskega eseja. Kje pa vi opažate, da imajo mladi največ težav ali pa izzivov pri pisanju šolskega eseja?
Bi rada povedala, da smo ravno s tem namenom, da kandidatom jezik ne bi več predstavljal takega stresa, smo se odločili za to spremembo. Zato, da lahko nekako malo bolj zadihajo, malo bolj sproščeno pišejo in če ne bodo tako zakrčeni, verjamem, da bo tudi jezikovna realizacija boljša. Mi smo dejansko želeli upoštevati, da pišejo kandidati na maturi v stresnih okoliščinah 120 minut, samo zahtevno, zelo zahtevno besedilno vrsto, in da v tako kratkem času in v takih okoliščinah je dejansko nerealno pričakovati, da bi imeli kar vse prav, a ne, ker nimajo nekateri niti možnosti, da bi za sabo prebrali. In to želimo dejansko upoštevati na nek način na maturi. Tako da lahko dijaki letos mogoče z tega vidika pišejo bolj sproščeno, ni se jim treba bati ravno za vsako napako in za vsako vejico. Če je njihova zmožnost dovolj razvita, se pravi, da pišejo neke zapletene, kompleksne povedi, da se znajo izražati in tako naprej, potem bodo imeli gotovo višjo oceno letos pri jeziku, kot bi jo recimo imeli v preteklih letih za enak izdelek. Zdaj največje težave je pa zdaj seveda od dijaka do dijaka čisto odvisno. Jaz sem prepričana, da imamo še vedno kar nekaj dijakov oziroma en delež dijakov, ki imajo to jezikovno možnost dovolj visoko razvito. Se pa poznajo recimo težave pri, ne vem, revnem besedišču, mogoče tak bolj pogovorni izbor besed in take stvari, kar je posledica pa mogoče tega, da premalo berejo zahtevna besedila. Pa seveda včasih se slovnici in pravopisu ne posvetijo dovolj. Slovnica in pravopis so vseeno take stvari, ki se jih da naučiti, tako da mislim, da ne bi smelo biti preveč izgovorov, da je jezik težak, ker tudi maturitetna komisija zdaj že stremi k temu, da bi stvari ne spustila nivo, ampak v bistvu naredila stvari take, da ne bi bile za dijake kakšne posamezne napake tako usodne. Ne?
Kje pa dijaki so mogoče malo bolj površni ali pa izgubljajo točke pa na vsebinskem delu esejev?
To je zelo različno. Težko rečem kar generalno, da nečesa ne znajo. Mogoče v zadnjem času se največ izgublja pri postavkah povezanih z vrednotenjem. Zdaj opazili smo, da predstavitve, razlage, tudi primerjave so se dijaki kar dobro naučili, pomankljivo je pa vrednotenje. Se pravi, kadar se morajo opredeljevati mnenje o nečem povedati, takrat ponavadi zelo hitro zaključijo ali pa celo tega mnenja ne znajo izraziti in da grejo kar takoj v neko, spet v neko analizo, v neko vsebino, v neko obnavljanje zgodbe, ker za vrednotenje moramo vedeti, da izrazimo svoje mnenje, to mnenje izrazimo z nekimi vrednotenskimi pridevniki, pa v prvi osebi jednine glagola, ne, seveda, potem moramo pa to svoje mnenje tudi utemeljiti, a ne, se pravi z nekimi argumenti, zakaj tako menimo, odkot je ta misel prišla in tukaj se je treba kar razpisati, ampak moraš pa povedati prave stvari, se pravi neke tehtne stvari, ne samo nekaj obnavljati. Ne. Tukaj gre res za tist del, kjer kandidat pokaže svoj odziv na prebrano besedilo in mogoče so na tem nivoju naši dijaki še malo šibki.
Za konec pa še, kako je s številom besed in ocenjevanjem. Irena Velikonja Kolar.
Če ima kandidat manj kot 600 besed, dobi pa manj točk pri jeziku kot celoti. Mislim, da je tako, če ima recimo od 450 do 599 besed, zgubi na ravni jezika 4 točke. Se pravi, da je maksimalno število 16 točk. In potem se za še nižje število besed se pa teh točk odbije še več. Tako da je zelo, zelo pametno in smotrno seveda napisati najmanj 600 besed. Ob tem bi še poudarila, da so tudi navodila za esej tako zastavljena, da z manj kot 600 besedami nekako ne prideš skozi, po domače povedano. Tako da izkaže se, da najkvalitetnejši eseji, tisti, ki res upoštevajo vsa navodila in so dovolj bogati, imajo tako nekako od 700 do 900 besed.
Ja, če ste deli dobro prebrali in se poglobili v vprašanja in teme, ki odpirata, vam pisanje ne bi smelo delati večjih težav. Dobro torej preberite naslov in navodila, sledite postavkam, vzemite si čas za osnutek in na koncu za pregled besedila.
Tonski mojster Blaž Komše in novinarki Tadeja Bizil in Špela Šebenik vam v sredo želimo bistro glavo, mirno roko in prave misli. Srečno!
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.